άκουσε καλό μου παιδί. Απομαγνητοφωνημένες απαντήσεις σε ερωτήματα και προβληματισμούς νέων και εφήβων, όπως διατυπώθηκαν στο μακαριστό Μητροπολίτη Ισανίου και Σιατής της Παύλο και όπως τις κατέγραψε ο Ηλίας Λιαμής. Το βιβλίο με τον τίτλο «Άκουσε καλό μου παιδί» κυκλοφορείται από τις εκδόσεις Αρχονταρίκη. Διαβάζει η Γεωργία Λούπη. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.
Μέρος τέταρτο.
Ηλίας Λιαμής. Γέροντα, ανθρώπους που έχουν παραδοθεί πλήρως στην πίστη έχω δει. Ανθρώπους παραδομένους στην απόλυτη απιστία εγώ δεν έχω δει. Όταν προκαλέσεις μια συζήτηση, αμέσως τσιμπάνε, αντιδρούν, αλλά σε κρατάνε και σου λένε «Λέγε, λέγε, λέγε». Εξωτερικά φαίνεται κάπως σαν «Λέγε, να σταχώσω». Νομίζω πως δεν είναι αυτό. Είναι η ανάγκη να κρατήσουν ανοιχτό το ενδεχόμενο. Ακούστε γέροντα έναν προβληματισμό ενός μαθητή μου του Θωμά, που μετά από μεγάλη συζήτηση κατέγραψα τις απόψεις του με κάπως γλαφυρό τρόπο. «Γεια σας, με λένε Θωμά. Όπου να είναι τελειώνω το λύκειο. Γεννήθηκα στην αρχή της χιλιετίας. Όλοι μου λένε για όμορφους καιρούς που έφυγαν και δύσκολους που έρχονται. Οι γονείς μου πιστεύουν στο Θεό και μάλιστα με συνέπεια. Κατά βάθος τους θαυμάζω. Η πίστη για αυτούς δεν είναι επιφανειακή. Αμφισβητούν πολλές θέσεις της Εκκλησίας, αλλά αυτό δεν γίνεται αιτία να χάσουν την πίστη τους. Αντίθετα, πολλά λάθη της μοιάζουν να τους τη δυναμώνουν. Μου λένε συχνά πως τα λάθη των ανθρώπων επαληθεύουν πόση ανάγκη υπήρχε για να έρθει ο Χριστός στη γη. Εγώ κατά βάθος δεν νομίζω πως έχω πίστη. Όλα τα αμφισβητώ, όλα μου φαίνονται παράλογα. Θέλω να δω για να πιστέψω. Λένε πως τα ονόματα δεν είναι τυχαία, έτσι και το δικό μου. Μου θυμίζει το Θωμά, το μαθητή του Χριστού. Πάντα στο σχολείο, ο θεολόγος άφηνε υπονοούμενα για την πίστη του. Για μένα όμως είναι ο ήρωάς μου. Γι' αυτό και καθιέρωσα για τον εαυτό μου το παρατσούκλι Απιστάκης. Σαν και εκείνον κι εγώ, θέλω αποδείξεις. Όταν μοιράζομαι τις αμφιβολίες μου, όλοι μου λένε να δυναμώσω την πίστη μου. Μια κουβέντα είναι. Και όσο το λέγανε πάλι, εγώ αισθανόμουν ένοχος, μα ο Θωμάς με παρηγόρησε. Για κάποια στιγμή σκέφτηκα. Εδώ κοντζάμ Απόστολος που είδε τόσα θαύματα και γνώρισε από κοντά ίσως τον πιο εντυπωσιακό άνθρωπο που πέρασε από τη γη, την κρίσιμη στιγμή και αυτός και άλλοι μαθητές το σκάσανε. Αλλά και όταν τον διαβεβαίωναν και οι άλλοι μαθητές πως τον είδαν αναστημένο, αυτός τους αμφισβητούσε. Μήπως και εκείνοι όταν του μίλησαν οι μυροφόρες που είχαν πάει στον τάφο της πίστεψε. Ο Θωμάς λοιπόν. Αυτόν πιστεύω και τον νιώθω συγγενή μου. Μέχρι να δω και να ακούσω δεν πιστεύω. Και αν με ρωτάτε για λύσεις και απαντήσεις δεν έχω. Καλύτερα όμως τίποτα παρά φαντασιώσεις και φτηνές παρηγοριές. Θα περιμένω και θα ψάχνω. Δεν έχω τίποτα καλύτερο να κάνω. Η ζωή μου συνεχίζεται κανονικά. Ίσως να έρθουν επιτυχίες, καταξίωση, μια καλή σχολή, δουλειά γρήγορα. Πάντα όμως εγώ θα ξέρω πως κάτι περιμένω που ίσως δεν έρθει και ποτέ. Αυτή η αντίδραση γέροντά μου αφορά πολλά παιδιά όταν τους μιλάμε για την πίστη. Είναι οι αντιδράσεις των παιδιών για την πίστη, έτσι. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε σε ένα παιδί τέτοιο που σας τα λέει αυτά έτσι κατά πρόσωπο? Μητροπολίτης Ισανίου. Με ευνηδιάζεις. Ηλίας Λιαμής. Όπως ευνηδιάζομαι κι εγώ. Για φανταστείτε, έτσι όπως ταξιδεύατε σήμερα, να βρισκόταν ένα παιδί στο διπλανό σας κάθισμα και να έβρισκε την ευκαιρία να λύσει όλα του τα προβλήματα σε μισή ώρα πτήσης, τι θα του λέγατε? Μητροπολίτης Ισανίου. Θα του έλεγα καταρχήν. Χαίρομαι πάρα πολύ, καλό μου παιδί, που σκέφτεσαι με αυτόν τον τρόπο, γιατί δείχνει ότι είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν παρασύρεται από την επιφάνεια και το σειρμό της εποχής. Ούτε προσπαθείς να κάνεις ότι είσαι ίν, ότι τάχα δηλαδή ακολουθείς το ρυθμό που μερικές φορές θέλει να δείχνει ότι δεν πιστεύει. Και από την άλλη μεριά, ότι είναι πάρα πολύ δικαιολογημένοι οι προβληματισμοί σου. Διότι και εμένα κάποτε, όταν μου είπε κάποιος «Δεν πιστεύω», του είπα «Γνώρισες ποτέ το Θεό» και μου λέει «Όχι». Κι εγώ στη θέση σου το ίδιο θα ήμουν. Άρα λοιπόν δεν είναι παράξενο ότι σκέφτεσαι με αυτό τον τρόπο. Τώρα αυτό που ζητάς κάποιες αποδείξεις. Οι αποδείξεις δεν μπορεί να είναι σαν και αυτές που πάμε να ψωνίσουμε και παίρνουμε την απόδειξη του πόσο πληρώσαμε. Αλλά αυτό που ξέρουμε είναι ότι όταν ο άνθρωπος ζητάει και αναζητάει, ο Θεός του απαντάει. Και κάποια στιγμή, εκεί που είσαι και το περιμένεις, μέσα από έναν άνθρωπο, μέσα από ένα γεγονός, μέσα από κάτι που θα συμβεί στη ζωή σου, θα νιώσεις αυτή την ύπαρξη, αυτή την παρουσία. Και επίσης, αυτό που θα ήθελα να σου πω είναι ότι πρέπει να προβληματιστείς πάρα πολύ στο τι είσαι. Δηλαδή, τι είναι ο άνθρωπος? Αν ο άνθρωπος είναι μόνο ένα γεγονός εδώ αυτού του κόσμου, ποια είναι η αξία του? Ποιο είναι το μέτρο της αξίας σου? Αν έχεις κάτι που αληθινά αξίζει και δεν θα το ακυρώσει ο θάνατος. Περιμένεις πολλά. Μπορεί, πολύ καλά το είπες, να βρεις μια καλή δουλειά, να προχωρήσεις στη ζωή σου. Αλλά πάντα υπάρχει κάτι καινούριο. Πάντα υπάρχει ένα ερώτημα για κάποιον ο οποίος σκέφτεται. Οπότε, ο τρόπος που σκέφτεσαι, εάν τον κρατήσεις αυτή την υπευθυνότητα, πιστεύω ότι θα σου δώσει την απάντηση, δηλαδή θα βρεις την απάντηση στα ερωτήματά σου αυτά. Αυτή θα ήταν μία πρώτη απάντηση. Άκουσε όμως και μία ακόμη εμπειρία μου. Λοιπόν, κάποτε ήταν ένας νεαρός φοιτητής από την ενορία μου, ο οποίος παρίστανε τον άθεο. Εντάξει, κάναμε παρέα. Μια φορά λοιπόν βγήκαμε και περπατούσαμε. Εκεί λοιπόν που συζητάγαμε ένα θέμα, γυρίζει και μου λέει «Ξέρεις, εγώ είμαι άθεος». Του λέω κι εγώ «Πρόβλημά σου» και συνεχίζω τη συζήτηση. Μου λέει «Άκουσες τι σου είπα?» Λέω «Νομίζω ότι άκουσα. Μου είπες ότι είσαι άθεος, έτσι δεν μου είπες?» Μου λέει «Ναι». «Σου απάντησα, αν εσένα σε βολεύει να είσαι άθεος, εμένα μου περισσεύει». Και επιχειρώ να επανέλθω στην αρχική συζήτηση, οπότε επανήλθε για τρίτη φορά. Την τρίτη φορά εγώ έκανα τον ευριασμένο και του λέω «Συγγνώμη, μπορείς να μου πεις ποιον αφορά η δήλωσή σου, το Θεό?» «Να, τώρα το ανεβαίνει πυρετός που δεν τον πιστεύεις εσύ. Εμένα δεν με βλέπεις, έχω αρχίσει να τρέμω», του λέω. «Εάν εσένα σε βολεύει να είσαι άθεος, το ξαναλέω, εμένα μου περισσεύει. Και αν νομίζεις ότι εγώ θα σε κάνω πιστό, λάθος πόρτα χτύπησες. Εάν όμως έχεις κάποια θέματα που θα ήθελες να κουβεντιάσουμε, μη μου παριστάνεις το αντράκι. Θα μου πεις, ξέρεις, έχω μερικές απορίες. Θέλω να συζητήσω κάποια πράγματα. Ευχαρίστως να συζητήσουμε. Αλλά το να μου παριστάνεις το αντράκι και να μου πεις, ξέρεις, εγώ είμαι άθεος, σου λέω κι εγώ να είσαι αυτό που είσαι. Δεν έχω κανένα πρόβλημα». Ηλίας Λιαμής. Ποτέ δε φεύγουν γέροντα με μια τέτοια αντιμετώπιση. Μητροπολίτης Ισανίου. Ναι, και θέλω λοιπόν να σου πω ότι τελικά, όντως, είναι βαθιά ερωτήματα. Και πολλές φορές που ρωτάνε, ακόμα και επιθετικά, είναι γιατί θέλουν να πάρουν μια απάντηση και ίσως να ακούσουν κάτι που δεν το έχουν ακόμη ακούσει. Και βέβαια, είναι ευθύνη δική μας. Εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και τους το λέω. Θα σε αφήσω στην ευθύνη της ελευθερίας σου. Δεν θα πάρω εγώ τη δική σου ευθύνη. Την πάλι με το Θεό, εσύ θα την κάνεις, όχι εγώ. Εάν θέλεις να μιλήσουμε για κάτι που νομίζεις ότι κάτι ενδιαφέρον έχω να σου πω, ευχαρίστως. Αλλά δεν θα πάρω ποτέ την ευθύνη τη δική σου. Είναι σημαντικό αυτό για τα νέα παιδιά, τα οποία προσπαθούν να επιβεβαιώσουν τις απόψεις τους ή ακόμη και την αθεία τους. Αντί να προσπαθείς να υπερασπιστείς κάτι, να προτιμήσεις να πεις «Κοίταξε να δεις, καλό μου παιδί, είναι θέμα δικό σου». Ηλίας Λιαμής. Έχετε δίκιο. Νομίζω πως μόνον έτσι ξεπερνά κανείς την οπωσδήποτε φυσιολογική στάση ενός νέου ανθρώπου να αντιδρά στην πίεση και την αυθεντία ενός μεγαλύτερου. Μητροπολίτης Ισανίου. Να ξέρεις όμως πως όσο αναποτελεσματικό είναι για έναν μεγαλύτερο να θελήσει να επιβληθεί, ίδιο είναι και να μπει σε ένα τέτοιο διάλογο χωρίς ξεκάθαρη ταυτότητα. Τα παιδιά θέλουν να ακούσουν. Εγώ, αυτό που είμαι, είναι θέμα δικό μου. Εγώ το επέλεξα και με αυτή την ταυτότητα σου μιλώ. Όποιος πάει να κολακέψει, να φανεί προοδευτικός ή δήθεν κοντά στους νέους, νερώνοντας το κρασί ή κρύβοντας τα πιστεύω του, έχει χάσει το παιχνίδι. Ούτε όμως πρέπει να κρύψει και τον προσωπικό του αγώνα να μείνει πιστός. Θυμάμαι κάποτε σε μία τάξη ένα τέτοιο διάλογο και τους ανέφερα κάποια πράγματα και για τη δική μου εξέλιξη όταν ήμουν νέος. Σηκώνεται τότε ένα παιδί και μου λέει «Μα δεν είναι υποχρέωσή σας». Λέω «Δική μου υποχρέωση να τον κάνω πιστό, ε?» Μου λέει «Ναι». «Όχι», του λέω, «η πίστη δεν είναι κάτι που διδάσκεται. Η πίστη είναι μία σχέση. Οπότε δεν πρόκειται εγώ να σε πιέσω ή να σου αποδείξω. Τι να σου αποδείξω? Το αποτέλεσμα της σχέσης μου με το Θεό? Αυτό που είμαι εγώ, θέμα δικό μου. Εγώ το αποφάσισα. Όμως την πάλι θα την κάνεις εσύ». Ξέρεις γιατί μίλησα έτσι? Γιατί είμαι βέβαιος και συχνά τους λέω «Εσείς νομίζετε ότι είστε σπουδαίοι αν μπορέσατε να κατατροπώσετε κάποιον. Δεν έχετε καταλάβει πού βρίσκεται η διαφορά σας. Εσείς του μιλάτε από το μυαλό σας, αλλά εκείνος ξέρει από το βίωμά του που εσείς δεν έχετε. Τι μπορείτε λοιπόν να καταλάβετε από κάποιον που έχει ένα βίωμα αν δεν περάσετε την ίδια διαδρομή?» Ηλίας Λιαμής. «Σωστό». Μητροπολίτης Ισανίου. Μια άλλη φορά λέω σε κάποιο παλικάρι «Έχεις ερωτευτεί ποτέ σου?» Εάν έρθω εγώ και σου πω «Τι βλακίες είναι αυτά που λες, τι έρωτες και κολοκύθια και παραμύθια», θα μου πεις «Εσύ πάτερ έχεις ερωτευτεί ποτέ σου?» Αν σου πω «Όχι», θα μου πεις «Τότε δεν έχεις ιδέα». Έτσι θα σου πω κι εγώ για την πίστη μου. Δεν έχεις ιδέα για ποιο πράγμα μιλάς. Κατά συνέπεια, εάν κουβεντιάσουμε για κάποιες κινήσεις του μυαλού και της καρδιάς σου για να ανακαλύψεις κάποια πράγματα, κουβεντιάζουμε. Αλλά το δρόμο εσύ θα τον κάνεις. Όταν, ας πούμε, σου μιλάω για την προσευχή και θέλεις να δοκιμάσεις αυτή την εμπειρία, πρέπει να προσευχηθείς ακόμα και σε έναν Θεό που δεν πιστεύεις. Έτσι γίνεται και όταν μιλάμε για την αγάπη. Σκέψεις, ιστορίες και επιθυμίες όσες θες. Μόνον εσύ όμως θα δοκιμάσεις εάν πραγματικά αγαπάς, εάν αυτή σου η αγάπη είναι ικανή να υπερβεί τον εγωισμό σου. Γιατί αν δεν μπορείς να αγαπήσεις ούτε τη γυναίκα που θα πάρεις ή την κοπέλα αυτή, την αγαπάς την κοπέλα αυτή. Πώς σήμερα συμβαίνει να αγαπάς αυτήν, αύριο την άλλην και μεθαύριο την τρίτη? Μήπως δεν ξέρεις να αγαπάς τελικά? Ηλίας Λιαμής. Ας μείνουμε λίγο ακόμη στο θέμα των βασικών. Βάλαμε πρώτα την Ανάσταση και την εμπειρία του θανάτου. Ωραία! Είναι όμως αρκετό αυτό για να δώσουμε ένα στίγμα του τι σημαίνει ορθόδοξη πίστη? Σας θυμίζω και την αναφορά του Επισκόπου Διοκλίας για τη ζωή των Αγίων. Ανοίξατε βέβαια τώρα ωραία το θέμα. Όχι μόνο ο θάνατος να γίνει αιτία αναζητήσεων, αλλά και μία δίψα για ζωή διαφορετική, μία άλλη ποιότητα ζωή από αυτήν που ζει και οραματίζεται ο κόσμος. Οι Άγιοι δεν στερήθηκαν τη ζωή. Αντίθετα, την κέρδισαν και εδώ και στην αιωνιότητα. Μητροπολίτης Ισανίου. Βέβαια. Ηλίας Λιαμής. Σας το αναφέρω διότι ξέρετε πως ένα από τα πιο συνηθισμένα επιχειρήματα που ακούν συχνά τα παιδιά μας είναι πως η Εκκλησία αποσύρεται από τον κόσμο και ασχολείται μόνον με τα μετά των θάνατων. Όχι μόνο λοιπόν αβάσταχτη που είναι αυτή η ζωή, προσδοκώ την επόμενη, μα θέλω να ζήσω και αυτήν καλά. Στην πραγματικότητα, εκεί αποσκοπούμε όλοι. Μόνο που αυτό το καλά δεν είναι για όλους το ίδιο. Μητροπολίτης Ισανίου. Ασφαλώς, ασφαλώς. Ηλίας Λιαμής. Δηλαδή, θα έλεγα ότι σκοπός της ορθόδοξης πίστης μας είναι η ποιότητα ζωής. Το λέγανε οι παλαιότεροι. Καλός άνθρωπος, καλό θα βρει και σε αυτήν και στην άλλη ζωή. Μητροπολίτης Ισανίου. Να σου πω και κάτι άλλο. Κάτι που το λέω πάρα πολύ τελευταία, προκαλώντας κιόλας. Λέω. Έχετε σκεφτεί τι είναι ένας άνθρωπος χωρίς το Θεό? Μη σοκάρεστε. Ένα σκουπίδι είμαστε. Και δεν το λέω υβριστικά. Το λέω οντολογικά. Ότι και εσύ και εγώ αύριο θα πεθάνουμε. Που θα πει τι? Ότι θα γίνουμε ένα ψόφιο κουφάρι. Και να τον αγαπάς τον άλλον, θα πας να τον θάψεις γιατί θα βρωμάει αυτό το κουφάρι σε λίγο και δεν θα τον αντέχεις. Αυτό δέχεσαι λοιπόν να είσαι? Ένα υποψήφιο σκουπίδι? Αυτή την εντύπωση έχεις για τον εαυτό σου? Θα μου πεις, και εσύ τι είσαι? Εγώ, λέω, νιώθω ότι είμαι Θεός εν μέσω Θεού, ότι η Ανάσταση του Χριστού μου χαρίζει τη ζωή που νίκησε τον θάνατο. Μέσα εδώ, το λέω γιατί έχω και πρόσφατη μία συνάντηση με παιδιά στο ναό στη Σιάτιστα. Μέσα στο ναό, κοιτάξτε όλο το σύμπαν, ορατό και αόρατο. Εδώ κάτω που είμαστε εμείς, είναι η γη. Ψηλά, ο Παντοκράτορας. Και ανάμεσα στη γη και στον ουρανό, είναι οι Άγιοι, δηλαδή οι άνθρωποι που εχθές ήταν εδώ που είμαστε εμείς. Παράδειγμα, ο Άγιος Πορφύριος. Πήγα στο χωριό του στη γιορτή του και είπα στους ανθρώπους: «Εδώ γεννήθηκε ένα παιδί πριν από μερικά χρόνια. Περπάτησε στους δρόμους σας, πήγε στα σπίτια σας, στα μαγαζιά σας, κάθισε στα θρανία του σχολείου σας, ήρθε στην εκκλησία και τώρα που έρχομαι βλέπω αυτό το παιδί εικόνα και σκέπτομαι, έφυγε από αυτή τη ζωή, πού είναι τώρα? Εσείς τον έχετε εκεί, που σημαίνει πως αναγνωρίζετε ότι αυτό το παιδί που εδώ γεννήθηκε τώρα είναι στη Βασιλεία του Θεού. Αλλά αυτή είναι η απάντησή του και για εμένα και για εσάς, ότι για εκεί προοριζόμαστε. Και αυτό είναι το νόημα της γιορτής των γενεθλίων μας. Τι γιορτάζουμε? Τη νίκη μας απέναντι στο θάνατο». Ηλίας Λιαμής. «Ναι, ναι, Τελικά στη νίκη αυτή καταλήγουν όλα. Μητροπολίτης Ισανίου. Οπότε, και βέβαια αυτό έχει σχέση με την ποιότητα της ζωής, γιατί θάνατος δεν είναι μόνο το τελευταίο γεγονός της ζωής μας. Είναι και ένας άλλος θάνατος που τρώει διαρκώς τις σχέσεις μας, τα συναισθήματά μας, τις επιτυχίες μας, τα όνειρά μας. Το πώς αντιμετωπίζεις το θάνατο θα καθορίσει το τι ζωή θα κάνεις. Χωρίς πίστη στη νίκη της ζωής και χωρίς συνέστηση πως η θυσία και η Ανάσταση του Χριστού είναι ο δρόμος της νίκης πάνω στο θανατηφόρο εγωισμό μας, ακόμη και η ωραιότερη αγάπη είναι καταδικασμένη. Τους το λέω, ρε παιδιά, καταλαβαίνετε ότι είστε πια ανάπηροι να ερωτευτείτε. Σήμερα παντρεύεστε και πριν αρχίσει ο γάμος έχετε χωρίσει. Και σας ρωτώ, όχι γιατί χωρίσατε, αλλά γιατί παντρευτήκατε. Τι θα μου πείτε? Θα μου πείτε ότι αγαπηθήκατε? Είστε σοβαροί, αφού βλέπετε ότι δεν μπορείτε να αγαπηθείτε? Δεν καταλάβατε ότι ο εγωισμός σας έχει ακροτηριάσει? Άρα αδυνατείτε να επικοινωνήσετε μεταξύ σας. Πού είναι αυτή η αγάπη? Καταλαβαίνετε πως η ζωή σας πάει ουσιαστικά χαμένη. Αποδείξατε ότι είστε ανίκανοι να αγαπηθείτε, πως τελικός νικητής είναι ο θάνατος, πως η χαρά δεν υπάρχει και γι' αυτό δεν μπορείτε να δώσετε χαρά ούτε στα ίδια τα παιδιά σας που τους έχετε στερήσει το χαμόγελο στο σπίτι τους το ίδιο. Ηλίας Λιαμής. Αφού φτάσαμε πλέον στα θέματα των ανθρωπίνων σχέσεων, ακούστε σας παρακαλώ άλλον έναν προβληματισμό που κατέγραψα σχετικά με την οικογένεια. Εχθές βράδυ έμεινα έξω ως αργά με την παρέα μου. Όταν γύρισα, ο πατέρας μου ήταν ξύπνιος. Μου είπε πως έτυχε εκείνη την ώρα να σηκωθεί για ένα ποτήρι νερό. Εγώ όμως είμαι σίγουρος πως με περίμενε. Έτσι είναι ο πατέρας μου. Δεν θέλει να με δεσμεύει και προτιμά να σωπαίνει. Εγώ όμως διχάζομαι. Από τη μια νιώθω να με έχει κάποιος έννοια και αυτό μου δίνει ασφάλεια. Από την άλλη όμως θυμώνω. Είμαι μεγάλος και μπορώ να τα βγάλω πέρα σε ό,τι συμβεί. Δεν είναι όμως αυτό το μεγαλύτερο πρόβλημά μου. Εκείνο που με χαλάει είναι οι ενοχές που αισθάνομαι. Να διαμαρτύρομαι εγώ για ένα σπίτι που με νοιάζεται όταν βλέπω γύρω μου παιδιά από σπίτια με άγρια προβλήματα? Έχω φίλους που οι γονείς τους είναι εντελώς αδιάφοροι. Δεν χαλαλίζουν ούτε δύο λεπτά για μια συζήτηση με το παιδί τους χωρίς να έχουν στο μυαλό τους μια δική τους εκκρεμότητα. Άλλοι φίλοι μου ζουν σε σπίτια σχεδόν διαλυμένα. Προσπαθούν να λείπουν από το σπίτι ώρες πολλές για να μην ακούν καυγάδες. Άλλοι πνίγονται από όνειρα και σχέδια που έχουν φτιαχτεί πριν ακόμα γεννηθούν και αγωνίζονται να ικανοποιήσουν τους γονείς τους κάνοντας πράγματα που δεν τους συγκινούν. Όταν βγαίνω με την παρέα μου συζητάμε και βλέπω πολλά. Έμαθα όμως πια πως πίσω από κάθε πρόβλημα στην προσωπικότητα κρύβεται ένα πρόβλημα στην οικογένεια. Όσοι ζουν ομαλή οικογενειακή ζωή, ξεκινάνε τη ζωή τους με μεγάλο πλεονέκτημα. Και εκεί στεναχωριέμαι με μια αδικία. Δεν υπάρχει τρόπος να ξεπεραστούν τα οικογενειακά προβλήματα. Δεν υπάρχει τρόπος να φύγουν από τα φτερά ενός συνομήλικού μου, ίσως και τα δικά μου, τα βαρύδια, και να πετάξουμε όλοι σε έναν ουρανό όπως τον ονειρευόμαστε. Εχτές μια φίλη μου έλεγε για την καθηγήτρια του σχολείου της πως εν ώψη των Πανελληνίων τη νοιάζεται και διαρκώς είναι πρόθυμη ακόμα και από το τηλέφωνο να τη βοηθάει. Έφτασε να μου πει πως τη νιώθει πιο μάνα της από τη μάνα της. Και πήρα ελπίδα, γιατί είπα πως στον κόσμο, αν οι σχέσεις οι συγγενικές δεν πήγαν πολύ καλά, υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να παίξουν τον ίδιο ρόλο και πολύ καλύτερα, κι ας μην υπάρχει αυτός ο δεσμός του αίματος όπως τον λέμε. Έτσι και ο πατέρας μπορεί να βρεθεί για όποιον τον στερήθηκε και μάνα και αδερφός. Και δεν σας κρύβω πως μου πέρασε από το μυαλό πως θα ήταν πολύ ωραία αν έπαιζα κι εγώ κάποτε το ρόλο ενός τέτοιου αδερφού, ενός ανθρώπου με δύναμη και συνέπεια που να μπορώ να στηρίξω χωρίς να κρίνω, ή ενός πατέρα που να είναι για κάποιον πάντα εκεί, ή μιας μάνας που μόνο θα συμπαρίσταται. Αναρωτιέμαι, υπάρχουν αληθινά τέτοιες ανθρώπινες σχέσεις? Πού βρίσκονται? Πώς ξεκινάνε και πώς μεγαλώνουν? Τι θα λέγατε, γέροντα, σε αυτό το παιδί και σε κάθε παιδί που ζητάει ένα σπιτικό? Μητροπολίτης Ισανίου, εγώ θα του έλεγα ότι καταρχήν καταλαβαίνω αυτό που νιώθεις όταν θεωρείς ότι κατά κάποιο τρόπο ο πατέρας σου πιθανώς και να σε παρακολουθεί και αυτό σου δίνει τα νεύρα γιατί θέλεις να νιώσεις ελεύθερος. Όμως κάποια στιγμή θα βρεθείς στη θέση του πατέρα και θα πρέπει τότε να σκεφτείς, ίσως και από τώρα, τι θα έκανες αν ήσουν εσύ ο πατέρας και ο πατέρας σου ήταν ο γιος σου? Εσύ θα μπορούσες να κοιμηθείς όταν ήξερες ότι ο γιος σου λείπει και μάλιστα με τέτοια και τόσα που ακούς? Οπότε λοιπόν άφησε τον πατέρα σου να ζει σαν πατέρας. Εσύ ζήσε τώρα σαν γιος, αλλά να σκέφτεσαι όμως ότι κάποτε θα γίνεις και εσύ πατέρας, για να μπορείς να καταλάβεις τώρα τον πατέρα σου, όπως και εκείνος, όπως μου λες, δείχνει ότι σε καταλαβαίνει, αλλά δεν πάβει να ανησυχεί. Και δεν πάβει να ανησυχεί για όλους αυτούς τους λόγους που σε κάνουν να προβληματίζεσαι για τα τόσα και τόσα άλλα παιδιά που ξέρεις και που βλέπεις ότι τους λείπει το σπίτι. Ένα δεύτερο που θα είχα να σου πω είναι ότι υπάρχει ένα μυστικό που όταν αυτό δεν υπάρχει, τότε οι σχέσεις είναι αυτές που είπες προηγουμένως και εσύ και που σε πληγώνουν. Το μυστικό αυτό είναι η αγάπη. Τη λέτε, την τραγουδάτε, αλλά βλέπεις ότι είναι απούσα από τη ζωή των ανθρώπων. Και ο λόγος είναι ότι ένας άνθρωπος που έχει εγωισμό δεν μπορεί να αγαπάει και τα περισσότερα παιδιά είστε πληγωμένα στα σπίτια σας από γονείς που στάθηκαν ανίκανοι να αγαπηθούν και να ερωτευτούν. Είναι σημαντικό όχι μόνο να πονάς και να κάνεις διαπιστώσεις, αλλά να μπορείς να δεις ποια είναι η αιτία για την οποία αυτά τα παιδιά φεύγουν από το ίδιο τους το σπίτι. Πώς σκέφτηκαν αυτοί οι γονείς, πώς ξεκίνησαν, πώς έκαναν οικογένεια και γιατί δεν είναι ικανοί να δώσουν χαρά στα παιδιά τους? Αυτό το οποίο ζητάς κι εσύ, το ζητάνε και πολλά παιδιά στην ηλικία σου. Και αν στο λέω, δεν είναι για να σου δικαιολογήσω τους γονείς, αλλά για να σου πω ότι υπάρχει ο κίνδυνος και εσύ αύριο να γίνεις ένας τέτοιος γονιός. Για να μάθεις λοιπόν να αγαπάς, πρέπει να μάθεις να είσαι ταπεινός. Γιατί χωρίς την ταπείνωση δεν υπάρχει αγάπη, δεν υπάρχει έρωτας. Υπάρχει μόνο το πάθος και αυτό καλλιεργεί μόνο τον εγωισμό. Ηλίας Λιαμής, πιστεύετε πως ένα τέτοιο προβληματισμό θα μπορούσαμε να προβάλλουμε την Εκκλησία ως μία οικογένεια? Και αλήθεια, πιστεύετε πως είναι έτοιμη η Εκκλησία να ανταποκριθεί σε ένα τέτοιο ρόλο? Μητροπολίτης Ισανίου. «Ναι, θα μπορούσε ίσως να το πει κανείς προς ένα παιδί που είναι έτοιμο να αναγνωρίσει δεσμούς αγάπης πέρα από τους δεσμούς του αίματος. Αυτός είναι ο βασικός δεσμός, ο πιο δυνατός από κάθε άλλο δεσμό, ο δεσμός της αγάπης. Είναι αυτό που ήρθε να φέρει στους ανθρώπους ο Χριστός και είναι ο τρόπος του που σε αγάπησε και μας αγάπησε. Δεν μας αγάπησε γιατί είχε συμφέρον, δεν μας αγάπησε γιατί τον αγαπήσαμε, μας αγάπησε για αυτό που είμαστε και γι' αυτό ακριβώς είναι ο μόνος αληθινά φιλάνθρωπος, δηλαδή ο πραγματικός φίλος των ανθρώπων, διότι δεν θυσίασε τους φίλους του για να περάσει εκείνος καλά. Θυσιάστηκε εκείνος για να μπορέσουν να ζήσουν οι φίλοι του. Κοντά στο Χριστό, μέσα στην Εκκλησία, μπορείς να βρεις πολλά πράγματα, ίσως αρνητικά, που σε εκνευρίζουνε, αλλά μπορεί να ανακαλύψεις κάποτε και ένα τέτοιο πατέρα που να σε αγαπήσει ίσως και πιο πολύ από το δικό σου το σαρκικό πατέρα. Και τούτο γιατί βλέπει μέσα από τα μάτια του Χριστού. Αν μπορείς και εσύ να δεις έτσι τους ανθρώπους, ίσως και θα δικαιολογήσεις πολλούς. Αλλά το είπες και μόνος σου. Ίσως κάποια μέρα θελήσεις να γίνεις και εσύ ένας τέτοιος αδερφός, ένας τέτοιος πατέρας για κάποιους άλλους που παρόλο που έχουν, δεν γνώρισαν. Και θα μπορούσα να του πω και μάλιστα αυτό που εμένα μου έγραψε μία κοπέλα. «Σας ευχαριστώ που υπήρξατε για μένα ο πατέρας που δεν γνώρισα, ενώ είχε γονείς».
Άκουσε καλό μου παιδί. Απομαγνητοφωνημένες απαντήσεις σε ερωτήματα και προβληματισμούς νέων και εφήβων, όπως διατυπώθηκαν στο μακαριστό Μητροπολίτη Ισανίου και Σιατής της Παύλο και όπως τις κατέγραψε ο Ηλίας Λιαμής. Το βιβλίο με τον τίτλο «Άκουσε καλό μου παιδί» κυκλοφορείται από τις εκδόσεις Αρχονταρίκη. Διάβασε η Γεωργία Λούπη. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.